mahallani tashkilotinichi shunda tuzilganki fuqaro qayerga bormoqchi, ishga kiradigan bo'lsa ham, bolalarni maktabga beradigan bo'lsa ham, bog'chaga beradigan bo'lsa ham, bolnitsaga o'rdirga ham daj bo'lsa kerak balkim.
Endi mahalla qo'mitalari asosan nima haqida ma'lumotnoma beradi? Sanaylik mana bir. Shu yerda yashash haqida.
Uni yashayotganligi to'g'risida shu hududda bu bir. Keyin uni butun bolalari to'g'risida sifatga kam ta'minlanganligi bo'lsa, xonadonda butun yashovchilar bo'yicha sifatga nechta odam yashayapti shu. Kommunal to'lovlarga ham sifatga qilinsa, gapayt yashaydi, lekin ro'yxatda emas degan hujjat uchun ham. Qatkadir shikoyat qaysi bir tashkilotga shikoyat qiladigan bo'lsa ham spravkani darrov o'sha zahoti yozib berisha qolishadi, pulli deb. Hatto sekretarni o'zi rais nomidan ham qo'l qo'yib beravoradi. Jensovet ham rais nomidan qo'l qo'yib beravoradi. Pul ishlash faqat.
Pulli deganingiz bu rasman pul to'lanadimi?
Belgilangan narxi yo'q. Bitta faqat korrupsiya hammasi. Yashayotganligi to'g'risida, uyda necha jonligi to'g'risida spravka. Ana shunaqaligi hamma spravka asosan 90% hamma joyda pul beriladi. Chunki mahalla idoralari gaz, elektr energiyalarini to'lovi degan bahona qilishadi. Aslida unga yetadigan bir xil payt homiydan pul tushadi u siz ham.
Mahalla qo'mitalari o'zini o'zi ta'minlaydi-da?
O'zi hech qanaqa qog'oz bermaydi, oddiy ruchka bermaydi.
O'sha bitta ma'lumotnomani olish uchun necha pul to'lash kerak?
O'rtacha hatto 5000. 20000 ham to'lanishadi hatto.
Ba'zilar shikoyat qiladi, masalan, mahalladan bitta ma'lumotnoma, ayniqsa mana chiqish vizasi uchun, ZAGSga topshirish uchun yoki ajrashish uchun kabi shunaqa jiddiy holatlar uchun ma'lumotnoma olsak, 60000, 100000 so'mgacha pora talab qilishadi deyishadi. To'g'rimi shu?
A bu to'g'ri.
Endi qarang, shu mahalladan ma'lumotnoma olish bekor qilinsa nima bo'ladi?
Korrupsiya biroz to'xtaydi. Korrupsiya, soxtagarchilik, ijroiy hokimiyatda fuqarolarga bo'lgan repressiv sistemasi o'ladi biroz. Repressiv sistemaga aylantirilgan mahallani. Siz o'ylamangki, buni mahalla o'ylab topgandi. Bu hokimiyat, hokimiyat tarafdan mahalla orqali dalena qilib, pulni o'tkazish sifatida qilingan bu hujjatlar aksariyati. Tushunasizmi? Tumandagi hokim xuddi polojenis kabi xohlagan odamini kamsitib qo'yilishi mumkin. Sudda ham mahalla raisiga telefon qiladi, yomon xarakteristika qilib berishini. Keyin hokimiyat bemalol uni prokuratura orqali jazolab, sudgacha, sudda ham yomon otliq qila olish imkoniyatlari bor hokimiyatda. Shunday edi. Bu sun'iy. Butun hujjatlar hammasi soxta yuritilish uchun hokimlar mahalla idorasidagilarni qo'li bilan cho'q ishlashardi. Butun qilmayotgan. Hatto korrupsiya ham. Mana tuman hokimi, tuman oqsoqollar uni muvofiqlashtirish kengashining raisi, tuman mahalla oqsoqollarini muvofiqlashtirish kengashining ham raisi hokimi o'zi. Mahalla raisida boshcha bolasida u uchun. Ular nima qilishini undan so'rash kerak. Faqat so'zsiz unga bo'lishinadi. Qonunga ham emas. Qonun ikkinchi darajali bo'lib qolgan. Hokimni ozak topshiriqlari hamma narsadan ustuvor edi. Bu repressiv sistema edi. Mahallada bitta shtatni o'zi bo'lsa bo'ldi. Qolgan shtatlarni hammasi yo'qib tashlash kerak. Jensovet ham xo'ja ko'rsinga yolg'on takasin, diniy ishlardagi ham yolg'on takasin, mana shu kotibda tushadigan nagruzkalarni hammasini yo'q qilish kerak. Keyin sardor posbonlar jamoasi ham umuman keragi yo'q. Ular faqat quloq bo'lib yurgan, kimlargadir tuhmatlar uyushtirish uchun edi.